Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. White House inasema naibu mwanasheria mkuu Rod Rosenstein atakutana na Rais Donald Trump hii leo kufuatia ripoti kwamba afisa huyo wa juu wa Wizara ya Sheria anatarajiwa kufukuzwa kazi. Tangazo hilo linakuja saa chache baada ya gazeti la New York Times kuripoti kwamba mwaka jana Rosenstein alipendekeza Rais Trump arekodiwe na amepeleka wazo la kutumia kifungu cha 25 cha katiba kumwondoa Rais Trump madarakani kwa kutoweza kufanya kazi zake. Habari ya New York Times si sawa na ina makosa, Rosenstein alisema. Siwezi kuongelea habari ambayo vyanzo vyake ni vya siri, ambavyo ni wazi wanaichukia Wizara ya Sheria na wanataka kusukuma ajenda zao binafsi. Lakini wacha niwe wazi juu ya hili, kutokana na ufanyaji kazi wangu binafsi na rais, hakuna sababu ya kuchukua kifungu cha 25 cha katiba, alieleza katika taarifa yake. White House inapinga shutuma za kashfa ya ngono dhidi ya jaji mteule wa mahakama ya juu wa Marekani Brett Kavanaugh, aliyeteuliwa na Rais Donald Trump. Gazeti la New Yorker liliripoti jana usiku kwamba wabunge wanachunguza taarifa ya kwamba Kavanaugh alivua nguo katika pati ya chuo kikuu cha Yale katika mwaka wa shule wa 1983-1984, ambapo mwanamke mmoja Debra Ramirez mwenye umri wa miaka 53 anasema Kavanaugh alifanya kitendo hicho na kutaka kumfanyia vitendo vya aibu vya udhalilishaji bila ridhaa yake, lakini akamkatalia na kumsukuma. Kavanaugh amekanusha shutuma hizo zilizotolewa na Ramirez katika taarifa iliyotolewa kupitia White House na kusema ni kutaka kumharibia jina lake. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wanajeshi wa Kenya wameua wapiganaji 10 wa kundi la Al-Shabaab katika mapigano ya hii leo Jumatatu mashariki mwa Kenya, jeshi la nchi hiyo limeeleza. Wanajeshi watatu wamejeruhiwa katika shambulizi hilo lililofanywa na jeshi katika kaunti ya Lamu, taarifa hiyo imeeleza. Kufuatia shambulizi hilo, wapiganaji 10 wa Al-Shabaab wameuawa na wanajeshi wanaendelea kuwasaka wanamgambo wengine waliokimbia huko akiwa na majeraha, taarifa hiyo imeongeza. Afisa mmoja wa usalama huko Ethiopia amethibitisha kukamatwa kwa maelfu ya vijana katika mji mkuu wa Addis Ababa. Hii ni kutokana na ghasia katika mji mkuu huo na miji ya karibu wiki iliyopita, ambapo darzeni kadhaa ya watu waliuawa. Kwa mujibu wa AP, tangazo hilo ilikuja kutokana na wito uliosambaa kwenye mitandao ya kijamii na wananchi wakidai kutolewa sababu ya kukamatwa vijana hao. Maafisa nchini Afghanistan wamethibitisha kwamba mfungwa mmoja ameua polisi 8 ikiwa ni pamoja na maafisa wa juu watatu baada ya kupata bunduki kwa siri kutoka kwa mlinzi mmoja kwenye jela katika jimbo la kusini la Zabul. Tukio hilo limetokea baada ya maafisa kumradhi, baada ya maskari kwenda kwenye sala za jioni kwenye eneo la jela ya Shara Isafa, afisa mmoja wa polisi aliambia VOA. Gulam Jilani anasema mshambuliaji huyu alifyatua risasi dhidi ya kundi la wafanyakazi wasiokuwa na silaha. Maafisa hao walisema watatoa taarifa kamili baadaye leo. Hata hivyo, afisa mmoja wa Shari Safa aliambia Sauti ya Amerika kwa sharti la kutotajwa jina kwamba mapigano hayo yaliendelea kati ya majeshi ya Afghanistan na mfungo huyo mpaka asubuhi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kaa tayari kuungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia wiki ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linalofanyika katika makao yake makuu mjini New York hapa Marekani, na katika sehemu ya pili tutaangalia suala la uwezekano wa kufutwa kazi kwa naibu mwanasheria mkuu wa Marekani Rob Rosenstein. Ninayekaribisha mimi ni Ed Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaangalia mkutano wa Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa ambapo umeanza leo kwa kukutanisha viongozi wa mataifa wanachama wa umoja huo. Masuala ya kidunia na kikanda yatazungumzwa katika masuala mbalimbali ikiwemo ya amani ya dunia, halikadhalika masuala ya hali ya hewa ambapo dunia hivi sasa inakumbwa na changamoto kubwa ya kukabiliana na joto linaloongezeka. Kuangalia kwa undani kuhusu hili tunaye hapa Mkamiti Kibayasi ambaye yeye anajiandaa kuelekea katika mkutano huo hapo kesho. Na kwa kwanza, Mkamiti, labda moja kwa moja tungeanza kuangalia zile agenda kuu za mkutano huu kwa mwaka huu wa 2018.
Shukran sana Idi Ligongo. Katika kikao hichi cha 73 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lenye makao yake New York hapa Marekani, kwanza kabisa hii inaeleweka ni wiki ambayo inaangaliwa kwa makini. Kama ulivyosema, mambo mengi ya kidunia yanatarajiwa kuelezewa wiki hii, lakini baraza hili leo lilipitisha rasmi azimio la kumwenzi Nelson Mandela kutokana na mchango wake katika kuhamasisha masuala ya amani, haki za binadamu, sio tu katika nchi aliyokuwa kiongoza ya Afrika Kusini, bali ni kwa dunia. Na kama ujuavyo basi, Idi, Mandela pia alipata tuzo ya amani kwa juhudi zake hizi za kutoa misingi imara ya demokrasia mpya kwa Afrika Kusini, kulingana na mtandao wa Study. Basi tukio la kumwenzi Mandela leo lilianza kwa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kukabidhi sanamu ya mzee Mandela katika jengo hilo la Umoja wa Mataifa, na kisha hatua muhimu ndani ya ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la kupitisha azimio la kumwenzi mzee Mandela, likiangazia mchango wake huu ambao nimeusema muda mfupi uliopita, kutetea haki za msingi za binadamu, kutatua migogoro yote iliyopo duniani kwa kutumia njia ya amani. Na tukio hilo lilianza kuongozwa na rais wa Baraza Kuu Maria Fernanda Espinosa, ambaye yeye ni mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo katika mataifa ya Amerika Kusini. Hatimaye alitangaza kuwa azimio limepitishwa na kutoa fursa kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, huyu ni Antonio Guterres, kuhutubia umma na kuelezea kuwa Nelson Mandela alithamini vipi jamii iliyo huru na demokrasia ya watu kuishi kwa usawa na amani. Basi mbali na tukio hili lilotokea leo, kuanzia hiyo kesho tarehe 25 kutafunguliwa mjadala wa kutoa fursa kwa marais wote kuweza kuelezea yale ambayo wanatarajia kuzungumza kutoka kwenye nchi zao, ambapo rais wa hapa Marekani Donald Trump naye pia atazungumza hiyo kesho asubuhi. Na pamoja na hayo, pia kesho hiyo hiyo mchana kutakuwa kunazungumziwa suala la amani duniani. Kama tunavyofahamu, tukiangalia katika upande wa Afrika Mashariki na Kati, nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imekuwa ni tete mpaka hivi tunavyozungumza. Kumekuwa na mapigano yanayoendelea hivi tunavyozungumza, watu kadhaa wamefariki dunia katika mapigano yanayoshutumiwa kufanywa na kundi la ADF. Hilo ni mojawapo ya jambo linalotarajiwa kuzungumzwa, na tunafahamu kwamba rais wa DRC Joseph Kabila yupo, na pengine huu ndio utakuwa mkutano wake wa mwisho kama uchaguzi ukifanyika huko DRC hiyo Disemba 23. Mbali ya kesho kuzungumziwa suala hili la amani, tarehe 26 pia kutakuwa kuna ajenda ambayo pia inaangazia dunia, na kila mmoja macho na masikio, Idi, inaonekana kuangalia hiyo siku ya tarehe 26 ambapo baraza la usalama litakuwa na mkutano wake ukielezea swala la amani ya kimataifa na usalama, kuzuia kuenea kwa silaha za maangamizi. Na vile vile kutakuwa pia kunazungumziwa swala la kusitisha silaha za nyuklia. Hapa pia inazungumziwa kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo ABC, ni kwamba huenda hapa ndipo tutakaposikia suala la Korea Kaskazini. Je, Marekani inaizungumzia vipi Korea Kaskazini kuhusiana na suala hili la usitishaji wa silaha za nyuklia? Vile vile kutakuwa kuna mada nyingine ambayo inazungumziwa hiyo tarehe 26 kuhusiana na masuala ya magonjwa, ambapo Umoja wa Mataifa utazungumzia ni namna gani wamepanga mikakati ya kupambana na kifua kikuu. Kama tunavyofahamu, bara la Afrika ni bara ambalo limeangamizwa sana na ugonjwa huu wa kifua kikuu, ambao ukigusia katika mambo mbalimbali ikigusisha pia watu wenye HIV, ambao pia kwa njia moja au nyingine kulingana na wataalamu wa afya pamoja na ripoti kutoka WHO inaonekana kwamba wale wanaopata HIV ni rahisi sana pia kupata kifua kikuu. Basi ni namna gani ambavyo wataweza kukabiliana na ugonjwa huu? Basi hayo yote yatazungumziwa katika haya swala la magonjwa yanayoambukiza.
Naam, asante sana Mkamiti Kibayasi kwa utangulizi huo. Lakini mwanahabari mwenzetu Salehe na Milongo yupo tayari jijini New York, na nilizungumza naye kuhusu baraza kuu la Umoja wa Mataifa hasa siku ya leo, na nikamuuliza ni nini hasa kimejitokeza katika mkutano wa hii leo wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa.
Leo hii ni mkutano wa kilele wa marais na viongozi wa Umoja wa Mataifa kuhusu mpango wa amani, na mpango huo ambao unaitwa msimu wa amani, Nelson Mandela aliyokuwa rais wa zamani wa Afrika ya Kusini, unalenga kuweko na jitihada za kurejesha amani ulimwenguni, barani Afrika hasa zaidi, mnamo kipindi cha mwaka 2019 hadi 2028. Kwa hiyo ni juhudi ambazo viongozi wametilia maanani, na mkutano mwenyewe umefikia ukingoni, ambako kutakuweko na kauli ya pamoja katika juhudi hizo za amani. Na vile vile kumekuwa kwenye ajenda ya mkutano huo kuzungumzia masuala muhimu ya mabadiliko ya tabia ya nchi, na vile vile maendeleo ya kudumu hasa zaidi kwenye nchi zinazojiendeleza.
Lakini katika upande wa masuala hayo ya usalama na amani, ni nini hasa ambacho kimejitokeza? Manake hivi sasa dunia tunaona kwamba mataifa makubwa bado yanaendelea kuvutana, hasa ukiangalia mzozo ule wa Syria. Hata upande wa bara la Afrika bado kuna masuala ambayo yanahitaji usimamizi wa hali ya juu katika kudumisha amani ya dunia.
Kwa mujibu wa mke wa aliyekuwa rais wa Afrika Kusini, Grace Machel, ambaye aliweza kubahatika kuzungumza kwenye mkutano huu wa leo, ni kwamba kwa kweli mtizamo na ndoto aliyokuwa nayo Nelson Mandela ni kuona kwamba kila mtu anaishi kwa amani na katika usalama, na kwa hiyo amewahimiza viongozi wa dunia kuweza hivi kuhakikisha kwamba ulimwengu unaishi katika hali ya amani na usalama. Na kwenye hotuba nyingine ambazo zimetolewa kwa kweli kuhusu bara la Afrika, wamekuwa wamerejelea katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pia amezungumza na kusema kwamba ni lazima viongozi waweze kutilia maanani masuala ambayo yanahusu hasa usalama na vile vile amani ulimwenguni. Na hapo ajenda maalum ambao wamesema itakuwa itatekelezwa na kuweza kutathminiwa kwa kila mwaka, inatarajiwa kwamba katika wiki hii kila nchi na kila kiongozi ambaye hakufanikiwa kuzungumza kwenye kikao cha leo atakuwa anatoa msimamo wake kuhusu mpango huu wa amani wa kipindi cha msimu mmoja.
Kwa upande wa viongozi wa Afrika waliofika hapo na kuwasilisha mada au wanaotarajiwa kuwasilisha mada, ni nini hasa ambacho kinatarajiwa kusikika kutoka kwao?
Kwa kweli mfano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo umejua kwamba ni nchi ambayo imekuwa na kikosi kikubwa kabisa cha wanajeshi wa Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha miaka 20 hivi, imetarajia kwamba ni umewajia wakati wa kuweko na mazungumzo ya wazi na ya ambayo itaweza kunufaisha pande zote ili kumalizisha machafuko. Ijapokuwa kuweko na umoja wanajeshi hao, lakini mauaji tayari ama mauaji yanaendelea kuripotiwa kwenye maeneo ya mashariki. Hivi majuzi ilikuwa ni mji wa Beni ambao zaidi ya watu 20 hivi waliweza kuuliwa kulingana na vyombo vya habari kwenye maeneo hayo. Na ni, kwa kweli ni swala ambalo ni changamoto kubwa, na viongozi wame Rais Kabila ambaye mwenyewe yuko hapa ametarajiwa kuhutubia Umoja wa Mataifa hapo kesho, na huenda anaweza kutilia maanani swala hilo la usalama nchini mwake.
Tukiangalia kwa kile ambacho kipo hivi sasa kwa bara zima la Afrika, ni mataifa gani hasa ambayo yameonyesha uwepo wa kwa kiwango kikubwa katika mkutano wa mwaka huu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na ni nini hasa ambacho kinatarajiwa kusikika kutoka kwa mataifa hayo?
Kwa kweli ni vigumu kuweza kuzungumzia hotuba wa kila rais, lakini kwa mujibu wa taarifa ya Umoja wa Mataifa ni kwamba kikao cha mwaka huu kimehudhuriwa na viongozi wengi kabisa wa ngazi ya juu, yaani marais. Na kwa kweli nimemwona rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, rais wa Angola alikuwa hapa, rais wa Afrika ya Kusini rais Abdul Fattah al-Sisi wa Misri, na marais wengine wengi Zimbabwe na nchi za Afrika ya kati na mashariki pia wamehudhuria. Kwa hiyo tutatizama endapo kwanza kwa mkutano huo wa kesho ambako mjadala maalum utaanzishwa huko kwenye Umoja wa Mataifa, ndio tutajua kitakachoendelea na watakacho.
Ni Salehe Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka jijini New York ambako mkutano ama baraza kuu la Umoja wa Mataifa linafanyika. Mkamiti kibayasi, swala la Iran na Marekani bado linatupiwa macho kwa kiwango kikubwa sana na Rais Donald Trump akitazamiwa kufanya hotuba. Mpaka hivi sasa kuna mambo ya siasa za Marekani ambayo tutazungumzia katika sehemu ya pili, yameshindwa kwenda katika namna ambayo yanatakikana, ni kwa sababu Rais Donald Trump tayari yuko katika jiji hilo la New York. Je, nini hasa ambacho kinagusiwa hapo?
Katika hilo linalogusiwa kama nilivyosema ni suala la ule mkataba wa nyuklia, ambapo kama utafahamu wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, rais wa zamani wa Marekani, Iran iliingia mkataba na mataifa mengine ya kueleza kwamba itasitisha shughuli zake za utengenezaji ama uzalishaji wa silaha za nyuklia. Lakini kitu ambacho utawala wa Rais Trump ulipoingia madarakani uliona kwamba mkataba ule au kwenda sawa, na tangu wakati huo kumekuwa kuna mambo ya hapa na pale kuhusiana na mkataba huu. Lakini vile vile kitu kingine cha kugusia hii leo, wakati Rais Trump amekwenda katika jiji la New York City, mahala ambapo ndipo mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unafanyika, kama utakumbuka vyema mwezi uliopita White House ilitangaza kitu inachokiita mwito wa dunia kuchukua hatua muhimu katika masuala kadhaa, ikilenga katika tatizo la madawa ya kulevya duniani, ambapo mataifa 129 yalitia sahihi baada ya kuahidi kwamba yatahudhuria mkutano huo na watapata fursa ya kukutana na Rais Trump, na wataungana na kile ambacho Marekani inapendekeza na wao wanaona vipi juhudi zifanyike ili kuweza kwa pamoja kushirikiana na kutokomeza tatizo hili la madawa ya kulevya duniani. Ni kitu ambacho kilitokea leo asubuhi. Lakini wakati haya yakitokea, Rais Trump alikuwa pia ameongozana na balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley, vile vile alikuwepo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, pamoja na yule mshauri wa masuala ya usalama kitaifa John Bolton alikuwa ameongozana na Rais Trump, ambapo katika maelezo yake alieleza kwamba ongezeko la 60% ya vifo vinavyotokana na madawa ya kulevya duniani limekuwa ni tatizo kubwa katika kipindi cha miaka 15 iliyopita.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa kuwa nasi, na tukutakie safari njema kuelekea jijini New York ili kutupasha kile kitakachokuwa kinaendelea katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kufika hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangazia siasa za hapa Marekani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo White House inasema kwamba naibu mwanasheria mkuu wa Marekani Rob Rosenstein atakutana na Rais Donald Trump siku ya Alhamisi, na ripoti kwamba afisa huyo wa juu wa Wizara ya Sheria anatarajiwa kufukuzwa kazi. Tangazo hilo linakuja siku chache baada ya gazeti la The New York Times kuripoti kwamba mwaka jana Rosenstein alipendekeza Rais Trump arekodiwe, na amepeleka wazo la kutumia kifungu cha 25 cha katiba kumwondoa Rais Trump madarakani kwa kutoweza kufanya kazi zake. Habari za New York Times si sawa na ina makosa. Siwezi kuongelea habari ambayo vyanzo vyake ni vya siri, ambayo ni wazi kwamba wanaichukua Wizara ya Sheria na wanataka kusukuma ajenda zao binafsi, lakini wache niwe wazi juu ya hili kutokana na ufanyaji kazi wangu binafsi na rais, hakuna sababu ya kuchukua kifungu cha 25, alisema katika taarifa hiyo ya huyo naibu mwanasheria mkuu wa Marekani Rob Rosenstein. Sasa kwa hali jinsi ilivyokuwa hii leo, ni kwamba naibu mwanasheria huyo alitarajiwa kufukuza kazi alipokuwa akielekea katika ikulu ya White House, na imeelezwa kwamba ameshazungumza na maafisa kadhaa wa White House kwamba ana nia ya kutaka kuondoka katika wadhifa wake huo. Chanzo cha karibu na Rosenstein kinadaiwa kwamba atafutwa kazi kufuatia ripoti ya gazeti la New York Times ambayo tumegusia muda si mrefu uliopita katika utangulizi wa kipindi hiki, ambapo Rosenstein mwenyewe lakini yeye amepinga madai hayo ambayo yalitolewa katika gazeti la The New York Times. Baadhi ya mashirika ya habari tayari yamesharipoti kwamba naibu huyo mwanasheria mkuu ameshatoa maneno ya kutaka kujiuzulu kwa maafisa wa White House, lakini hiyo haikueleweka kwa kina na bado ina utata juu ya taarifa hizo. Wakati akielekea ikulu, Rais Donald Trump hakuwepo leo hii yeye akiwa safarini katika jiji la New York kuhudhuria baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula kuweza kuangalia swala hili kwa undani zaidi. Dr. Patrick Nigula, mchana wa leo hapa Marekani macho masikio ilikuwa ni kwenye ikulu ya White House kufahamu kwamba je, tangazo la kufutwa kazi litatoka, lakini matokeo yake ni kwamba kile ambacho kimeelezwa ni mkutano wa Rais Donald Trump na naibu mwanasheria mkuu wa Marekani Rob Rosenstein. Je, mkutano huo Alhamisi, nini hasa ambacho kinatarajia kusikika ama kutolewa?
Kwa kusema tu kwa undani au kwa ukaribu zaidi ni kwamba mpaka sasa hivi taarifa rasmi hazijatufikia, lakini ukiangalia kwa karibu zaidi ni kwamba utaona naibu huyu mwanasheria mkuu katika Wizara ya Sheria hapa Marekani, yeye amejikita zaidi katika sehemu mbili. Ya kwanza ni uaminifu wa utekelezaji wa sheria za hapa katika taifa hili hapa kubwa Marekani, na cha pili ni kulinda uchunguzi wa ushauri maalum ambao unaendelea kwa sasa hivi unaongozwa na Robert Mueller. Kwa hiyo mimi tu binafsi niseme ni kwamba tusubiri mazungumzo kati ya naibu mwanasheria huyu mkuu wa Wizara ya Sheria hapa Marekani na rais wa Marekani katika hiyo siku ya Alhamisi. Lakini ukiangalia mwelekeo wa sakata hili ni kwamba ni mapema sana kutabiri kitu gani kinaweza kikatokea katika siku hiyo ya Alhamisi.
Lakini kile ambacho kimetufikisha hapa ni swala hili la huu mkanda ambao unadaiwa kuwepo wa Rais Donald Trump, na jambo ambalo limefichuliwa na gazeti la The New York Times. Kwa nafasi yake yeye mwanasheria huyu, naibu mwanasheria mkuu, na kwa kipindi chote ambacho amehudumu, je, kile kinachoweza kuelezwa kuhusiana na mrengo wake, imani yake kwa Rais Donald Trump ni nini hasa?
Ukifuatilia kwa karibu zaidi katika siku za nyuma dhidi ya utendaji wake wa kazi, ni mmoja kati ya viongozi ambao wameshiriki katika masuala makubwa zaidi katika utendaji wa kutoa hukumu dhidi ya wale wahalifu katika serikali kuu ya hapa Marekani. mimi tunaona tu kwamba, nitarudi tena nyuma kama nilivyozungumzia, ni kwamba katika taarifa zinazotolewa na vyombo vya habari ya Marekani ya kwamba yeye alizungumzia jinsi ya kumrekodi au kutengeneza njia ambazo za kupata taarifa kutoka katika White House, ni kwamba yeye ni mtu ambaye anapenda kulinda sheria za nchi hii pamoja na kuwa mwaminifu katika utekelezaji wa shughuli zake za kila siku za kazi.
Na kile ambacho sasa hivi kwa pande zote mbili za hapa Marekani, vyama vikuu Republican na Democrat, jambo hili wenyewe wanalichukuliaje hasa?
Mimi tunaona ni kwamba kama ukiangalia vyombo vya habari hapa Marekani vinazungumzia jinsi ya kama ataondolewa katika nafasi yake ya utendaji wa kazi, hii itaweza kuwapa baadhi ya chama cha kisiasa kikubwa ambacho ni Democrat kwamba wanatabiri kwamba kinaweza kupata ushindi katika uchaguzi mkuu unaokuja utakaofanyika mwezi wa Novemba, bali wao wataendelea labda ya kumuondoa aliyekuwa rais wa Marekani ambaye yuko madarakani sasa hivi kwa kutumia baadhi ya sheria na taratibu na kanuni zilizowekwa ambazo zinaweza zikamuondoa rais aliyekuwepo madarakani.
Na tukirejea kuangalia kumwangalia mwenyewe huyu naibu mwanasheria mkuu Rob Rosenstein, uhusiano wake yeye na mwanasheria mkuu Jeff Sessions uko vipi hasa?
Mimi tu niseme ya kwamba uhusiano wao wa kikazi bado uko pale pale wa kufuata maadili ya utendaji wa kikazi na kanuni na sheria ambazo zimewaweka katika nafasi zao. Mimi naweza nikusema tu kwamba wanaendeleana kushirikiana kwa karibu na vizuri zaidi kutokana na hali mwanasheria mkuu wa serikali wa sasa hivi wa Marekani ambaye amejitoa katika nafasi za utendaji kikazi za kila siku na kumwachia naibu mwanasheria mkuu yeye kuendelea na shughuli za kila siku za utendaji wa kazi.
Na kile ambacho pengine leo mkutano unaweza ukawa umeegemea mkutano wake na White House ulikuwa ni nini hasa, japokuwa ndio haijatolewa taarifa rasmi zaidi ya kuelezwa kwamba watakutana na Rais Donald Trump siku hiyo ya Alhamisi? Ni vitu gani hasa wanaweza kuwa wamejadili na maafisa wa White House?
Mimi tunaona tu ni kwamba labda ni kupeleka taarifa mapema dhidi ya kuwepo kwake kuendelea kuwepo madarakani. Ukiangalia katika vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vinazungumzia sakata hili ambalo limeendelea kwa muda mrefu, hata yule mwanasheria mkuu mwenyewe Jeff Sessions naye kuna tetesi za kwamba yuko karibu zaidi ya kuondoka katika nafasi hiyo mara tu baada ya uchaguzi mdogo utakaofanyika Novemba.
Dr. Patrick Nigula, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika sehemu hii ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tulikuwa tukiangalia swala hili la naibu mwanasheria mkuu wa Marekani Rob Rosenstein, ambaye leo alikuwa na mkutano na maafisa wa ikulu, jambo ambalo ilielezwa pengine tungepata taarifa kwamba ameachishwa kazi, lakini badala yake ni kwamba tumeelezwa atafanya mkutano na Rais Donald Trump siku ya Alhamisi. Na hiyo siku ya Alhamisi maana yake ni kwamba tutaendelea kusubiri kuona kile ambacho kitajitokeza na kufahamu undani wa swala hili. Lakini kama tulivyogusia ni kwamba naibu mwanasheria mkuu huyu anakabiliana na ile swala ambalo limeelezwa kwamba alitoa mawazo ya kurekodiwa Rais Donald Trump na kufanikisha kutumia kifungu cha 25 cha katiba kumuondoa rais madarakani endapo rais ataonekana anashindwa kutekeleza majukumu yake ya ofisi hiyo ama ya wadhifa huo wa rais wa taifa la Marekani. Hapo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi.
Africa.